policija turpina aktīvi strādāt uz ceļiem un pārbaudīt, vai šoferi nav sēdušies pa stūra seibumā, tāpat arī vai nepārsniegt atļautu braukšanas ātrumu un ievēro citus ceļu satiksmes noteikumus. Aicinām šoferus līdz ar to būt apdomīgiem un nesēsties pie stūras, ja iepriekš tika lietots alkohols, kā arī ievērot šos ceļu satiksmes noteikumus, lai pasargātu sevi un citus mīļos no iespējamas nelaimes. Gribētu arī atgādināt, ka garo brīvdienu laikā mums jau ir bijuši daudz ceļu satiksmes negadījumi, precīzāk 184, un tajos ir cietuši jau 37 cilvēki un 4 diemžēl gājuši bojā.